Kuldīgā droši vien šajos datumos no 17. līdz 20. jūlijam ir vērts būt tādēļ, ka 19. reizi jau notiek dzīves Kuldīgā. Tātad lielie pilsētas svētki, kuri tiešām pēc svēriena un pēc tā satura katrs tajos var atrast sev kaut ko tīkamu, arī ir tā vērta, lai tos apmeklētu. Un ja sākumā to sauc vienkārši par pilsētas svētkiem, tad nu jau mēs to saucam par festivālu. Un precīzi vairs tagad nepateikšu kopš kura gada, bet arī par dzīrēm Kuldīgā, jo, kā mēs paši sakām, pasākumu un dažādu svētku ir ļoti daudz, bet dzīres ir tikai viens, jā, pieteik pateikt dzīres, nu skaidrs, tā ir Kuldīga.